Slidres nacionālais parks sākotnēji ir veidojies kā rezervāts ar stingro režīmu zonu, bet tad ir paplašināts un iekļauj arī mežus, kas pirms tam tika saimnieciski, teiksim, izmantoti. Un tur ir diezgan tādas vienvecuma, vienlaidus audzes, kur ir, teiksim, pamats gaismas, nav šie resnie koki. Un tāpēc talkā atsevišķās vietās, kur ir potenciāls piemērotas priedes šai vabolei, tiks novākta pauga. Un tā varētu būt nelielas eglas un krūmi, un šis materiāls tiks sadedzināts. Tāpēc nepieciešams talcnieku rokas, lai šos darbus veiktu.